Gepler adatly radio edip. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 11-nji sentýabry, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen Ýogşan Anna Urwan tanış edýärmiz. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlar 11-nji sentýabrda bolup geçen terror hüjümlerini 20 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýan wagtynda çap eden wideosyny Amerikalylary milli agdybirlik görkezmäge çagyrdy. Biden Al-Qaida terrorçular tarapından alınıp kaçılan yolcu sorularının New York'taki bütün dünya sevda merkezine, Washington'un olayındaki Pentagon'a ve Pennsylvania meydançasında gönüktürülen hem de 3000 olay adamın ölmeğine sebep olan hücumlarının merkez sapağını ağdıverlik divatlandırdı. Biden 10. sentyabrda Twitter'da çap eden yüzlenmesine ol hücumlerden son katı seyrek olan bir zat. Milli bir tevhidin hakiki duygusu bilen birlikte yüze çıkan kahramançılığın hem yerde bolanlığına aitti. Ol ağdıverliği yurdun en ulu güyücü divatlanırdı ve bu Amerikalıların sol urdağda ananmalılığını anlatmıyor. Yöne biz birek birege hem de bir yurda düyüplü hormat koymalı ve ananmalıydı. Prezidentin bu yüzlenmesi Amerikalıların COVID-19 pandemiyesi, sancın mandatları, Oğuzhanistan'ın koşun çıkarılmağı, ses vermek ve abort hukukları boyunca dürlü taraflara bölünen vaktin nedirli. Türkmen payitahtında şu ay devlet münbörünün toplum bilen bilelikte 4 tane bina kullanılmağı verirler deyip hükümetin 8 aydaki işlerine bakışlanan meclise haber verildi. Karasız neşirlerde çıkan mağlumatlara göre gurrun edilen devlet münbör toplumunun bakati milyonlarca dolara duruyor. Yatlasak prezident Kurbanguly Berdimuhammedow mundan öň bir näçe gezek ulanmaga berilen deskalaryň işinden we netijeliginden nägiler güllerdi we dünýäde emele gelen ykdysady ýagdaýlar bilen baglykda kabul edilen taslamalara gaýtadan teretmegi tapşyrdy. Ýöne ol Ahal welaýatynyň täze dolanyş merkezine meýilleşdirilen deskalaryň gurulyşyk tepkinini güýçlendirmegi aýratyn möhümdigini ýetirdi. Sinçiler, yurdun ilatının düyüpten başka-başka reyallıklarda yaşayanlığını, bir tarafta köşklerin, kasan mihmanhanaların ve sevda merkezlerinin toplanyanlığını, beylek tarafta batkalı yolların, becerşi metaç hastahanaların köpölyanlığını aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümet taşlığının ornatari, Daşarı İşler Ministri Reşit Miredov, yılın 8 ayının neticelerine bağışlanan meclise çıkış edip, kazavet dövrününe sağınlı ulgamarkali 1173 duşuğun kurulanlığını, halkar resmi namalarının olsa 109'sına gol çekilenliğine aitti. Adatlı radyosunun çeşmeleri bir adyon Meredov'un 20. Ağustos'tan son işte görünmeyenliğini ve COVID-19 bilen neye sağlap hastahana yerleştirilenliğini haber verdiler. Ama Türkmen neyminin resmisi ministerin iş yerine dediğini aydıp bu maglumatı inkar etti. Meredov 8. sentyabrda Oğuzhanistan oyunca Daşarı İşler Ministerler derecesinde urnolan duşuklara hem katnaşmadı. Reşit Meredov, Sapar Murat Niyazov'un hükümet taşlığı olan dövrünün öneri yukarı veripede in uzak saklanan asanlı Türkmen resmilerinin biri olup duruyor. Serdar Berdimuhammedow'un yılın 8 ayının makro iktisadi görkezler barada veren hasabatını Türkmenistan'ın çap ediyen ötüş sahanları yine bir gedek kaytalanını. Vice Premier'in tasdiklamağına göre şu yılın yanvar, Ağustos aylarını cem içerik önümün durnuklu ötüşü üpçün edildi. Geçen yılın degişli dövrü bilen deňeşdirilenine önümçülük muktarı 5.5 götürüm yokorlanlı. Bundan başka hasabatta yurdun iri ve orta kârhanalarına ortası aylık kakının geçen yılın degişli dövrü bilen deňeşdirilenine 10.5 götürüm köpelenli uvellenli. Yönü inflasyanın derecesi, ağzı karitlarının gımmatlamağı ve katlığı, manat nağıtlaştırmak kıyınçılıkları, doğruların karı vağdar narkı ve iyisizlik kakınına hisat aydılmadı. Buna derek Serdar Berdimuhammedow aylık haklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının ve talip haklarının doğru maliyeleştirilenliğini öne sürdü. Kurbanguly Berdimuhammedow meclise katnaşçılara yüzlenip koronavirüs yokuncunun döre diyen tasarki tesirlerini yine bir gedek inkar etti ve hasavat dövrününe cemi içerik önümün ötüşünün 6%'ın uğrak derecede saklananlığını. Şu yılda 30 tane iyir deskanın derecini 56 deskanın iyişe giyirilenliğine aitti. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdäniň jemininiňle ýartyňyz. Kepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Gara bazarda doğrular 22 manada çenli asaklatdy ýanatlan çap edilen maglumat çekýär. Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meredov COVID-19 bilen keselledi. COVID-19 we Türkmenistan bir çäklendirmeler we ýokary ölüm derejesi saklanýar. Orta mekteplerde okuwlar duýdansyz gaýtadan başlady. 30 ýyldan soň Merkadaziýanyň garasyz döwletleriniň garaşlylygy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşary ýurtda köp raýaty bolan Türkmenistanyň prezidenti Mühürde Şabolunyň öz ýylynda Geda bolýan atlan çap edilen gepleşik çekýär. COVID-19 we Türkmenistan bir çäklendirmeler we ýokary ölüm derejesi saklanýar. Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meredov COVID-19 bilen keselledi. Gara bazarda dolar 22 manada çenli aşakladı. Hopsuz aralyk nakleykalar üçin 5 manat, prezidentin portretler üçin 50 manat pul ýönelýärdi atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 36-njy hepde atly fotosergiýimiz. Imperiýanyň soňy. Sar döwründäki Türkmenistanyň renkli suratlar diýen atlan çap edilen suratlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde Adatlygyň okuwçylary çeşmeler. Türkmenistanyň daşary işler ministri Meredov COVID-19 bilen keselledi. Talwan Panjshir jülgesini eýlenýän aýdýar. Garşy duruş güýçleri muny ret edýär. Daşary ýurtda köp raýaty bolan Türkmenistanyň prezidenti Mühürde Şabolunyň öz ýylynda geda bolýan atlan çap edilen gepleşiklerimize, maglumatlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky gelip goýan maglumatlar esasynda dowam etdirýär. 4-nji sentýabrda Türkmenistany tanymal rus jurnalisti TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji ornasary Mikhail Kusman geldi diýip Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Aýdylmagyna görä, jurnalist prezident Gurbanuly Berdimuhammedowden interwiu almak üçin Resmaskowadyň iýeren uçuruna gelipdir we ýurda goýberilmän 5-nji sentýabrda gelin uçuruna ýygyny uradylypdyr. Hakykatda ýygyny 7-nji sentýabrda dolanmaly jurnalist Garaşsyz neşriň türkmen nimindäki çeşmesiniň sözlerine görä COVID-19 boýunça geçirilen sýnagyň netijesi bilen baglylykda saklanyp Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçuruna Domodedovo aeroportuna ýygyna uradylypdyr. Şeýleden neşer Rus habar agentligine ýazmaçy we telefon arkaly ýüz tutup bu maglumat boýunça düşündiriş alyp bilmeýändigini. Taýsyň Medwot gullugynyň işgärinin biz siziň haýyşyňyzy gördük. Ýöne gynansak da oňa jogap berip bilmers diýenligini bellýär. Türkmenistan aviakompaniýasy inni bir näçe aý bäri başga ýurtlarda galan türkmen raýatlar üçin çykyş gatnaglaryny gurnamaýar. Hususan rus ýolaryny tamamlan 10 000 çemesi uçurum okuw wizalarynyň möhlet dolup bir kanun ýagdaýy düşdi diýip habarda berilýär. Mundan başga neşir türkmen uçur kompaniýasynyň emigrantlar üçin içerki uçur gatnaglaryny hem ýatyranlygyny Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň gurnaýan çykyş uçurlaryna ýetişmeli ýolagçylar edýän hyzmatyny kesip, olar alalaşylanyna garamazdan S-7 uçuruna münjek adamlary Aşgabatdan türkmen awady getirmeýändigini habar berýär. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemining bu gezek kysany Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümlerinin 20 ýyllygyna gawat gelýär. Döwlet ýetirilýändäki türkmen medeniýetiniň şeýle habarlardan çeke durýanlygyny nazar alyp, biz bu hüjümiň sebitin hemde Türkmenistanyň durmuşyny göni ýa-da gytaklaýyny ýetiren täsirlerini syn salmagy makul bildik. Emma odaly Türkmen prezidentiniň atly gelenji we at wagtynyň aňyrtynda ýatan manyw arada Merkazadiýa boýunça ekspert Bruce Panier. Türkmen iqtisadiýeti barada iqtisadçy Hudaýberdi Oral bilen gurulan söhbetdeşliklerden bölekler eşitdirýär. Bu işte maňa kärdeşim Maksat Ataýew kömek berýär.
Türkmenistan'a devam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasynda galiberde ýurtda koronavirus keseliniň giň ýaýranlygy barada habarlaryň fonunda 9-njy sentýabrda Türkmenistanyň iň iri iki merkezi gazety Türkmenistan we Neýtralny Türkmenistan gazetleri Gurbanuly Berdimuhammedowyň atlary bilen diýdarlaşmagy barada baş makala bilen çapdan çykdy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň günnelik meşgul bolýan döwlet işleri, geçirýän maslahatlary, gol çeken kararlary we beýlekler 10-dan elmidama Türkmen gazetleriniň baş sahypasyna orun alýar. Ýöne penşenbe güni 9-njy sentýabrda Berdimuhammedowyň at üstündäki suraty bilen onuň at bilen bir ýoly rowany bolanlygy barada habar synçylarda sorag döretdi. Berdimuhammedow köplen çatlar bilen diýinjalyş günlerini diýdarlaşýar ýetesine Türkmenistan şu günler ne at bayramçylygynyň bosagasyny, ne de atlar bilen bagly başga bayramyň öňüňi Fyrasyna Türkmenistan şu günler garaşsylyk bayramyna taýýarlyk görýär. Döwlet medpuwatynyň Berdimuhammedowyň at bilen ak ýoly rowany bolanlygy barada ünde görnüşini makala çap etmegine nähil düşünmeli. Makala Berdimuhammedowyň bir ýoly rowany bolanlygyny aýdýar. Döwlet mediýasy prezidentiň bu ýakyna gödeňini tutulýan resmi saparlary barada habar bermeýär. Suratda görkezilýän at üstündäki Berdimuhammedow täç suraty çekilen gyzyl başgap, gyzyl köýnekçe giyinipdir. Ýöne ak at atlanypdyr. Bellemeli Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşiginden çen tutulsa, Berdimuhammedow ak ýol bilen ýekşenbi güni 5-nji sentýabrda diýdarlaşdy. Azatlyk radiosu bu makala bilen bagly Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. Onuň pikirçe soňky makala Türkmenistana garaşsyzlyk bayramynyň öňýany ila tarasyny watan söýjülük duýgusyny oýurmagy we başga da birnäçe maksada öňükdirilýär. Meniň pikirimçe bu makala garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňe süýrüsini adamlarda bir hili watan söýjülük duýgusyny emele getirmek synanşygy bolup durýar. Ýöne türkmen halkynyň çeken jebrinden çen tutulsa bu mümkin hem däl ýaly. Şeýle-de bu makaladaky surat bilen hem de onuň Berdimuhammedowyň taryp edilişi bilen onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy barada habar bermek isteýärler. Onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy, onuň öz işiniň başlanadygy barada habar bermek isteýärler diýip Panier aýtdy.
He's still in charge of what's going on in the country.
Döwlet medpuwaty bedewler garaşsy Türkmenistanyň nişanydyr diýýär. Şeýle-de resmi medpuwat Berdimuhammedowyň at bilen gezim etmegini häzirki döwrüň okuluny ösüşlerini beýany häsiýetlendirýär. Prezidentiň ada galýan aty atlanmagy bilen halkyň durmuşynyň arasyna nähili ara baglanşyk bar. Panieriň pikiriçe häzirki Türkmenistanyň ünde gurallaryna aty minmeklik ýa-da umumyň atçylyk hakyky türkmençilik ýa-da Türkmen bolmaklyk bilen ilteşdirilýär. Ýöne Türkmenistanyň ilatyň aglaba bölüginiň at satyn almagy, at ekläp saklamagy gurup çatmaýar. Ýurtdan owuşýan habarlara görä hojalyklaryň ady güpçünçiligi, olaryň güni gözeräni adamlaryň baş aladasy bolup durýar. Galiberde döwlet medpuwatynyň ünde makalasy Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň hem de häkimetleriň boýun almaýan koronavirus keseliniň giň ýaýranlygy barada habarlaryň dowam edýän wagtyny gawat gelýär. Ýangy ýakyn Aşgabatda habarçylarymyz tabyt dirur bolan koronavirus pidalaryny Avut yetişmeýänligi barada habar berdiler. Ýurtda ýokary synplaryň okuw sapaklary koronavirus bilen baglylykda ilk başda bir aý ýyza süýjürildi. Soňra 6-njy sentýabrda duýdansyz gaýtadan başlamaly edildi.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Maksat Ataýew dinlediňiz. Hepdeniň zemini türkmen ykdysadyýeti bardaky gurrun bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümeti 3-nji sentýabrda ýene de 10 san döwlet kärhanasynyň we DSG-sanyň hususy ýetiligi satyljakdygyny eýlan etdi. Ýöne olaryň işgärlerini geljekki iş üpçünçiligi barada hiç zat aýtmady. Türkmen medpuwaty ýurt ykdysadyýetiniň bedew wagty bilen ösýändigini tekrarlaýar we bu diýilýän ösüşiň garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramçylygyna ýene bir gezek dünýä göz edilip görkezilmegine garaşylýar. Emma finçiler türkmen ykdysadyýetindäki çökkünligiň dolgu ýüzünde dowam edýändigini we bu ýagdaýyň 2 milyondan gowrak adamyň daşary ýurtlara rehmet migrasiýasyna çykmagyna alyp gelendigini, ýene 10 minler çyraýatyň daşary ýurtlardan iş gözlemek üçin ýollaryň açylmagyna garaşýandygyny aýdýarlar. Şu aralykda Trend neşri türkmen resmiýetine salgylanyp 2015-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyna 111,000 töweregi täze iş ornunyň döredilendigini we ol işleriň 75%-niň hususy pudaga degişlidigini habar berdi. Emma ýurtlaryna gurrun edilýän döwürde çökün ýa hususy ýeçilige geçirilen kärhanalarda näçe adamyň işini ýitirenligini anyklaşdyrmady. Wise premier Serdar Berdimuhammedow prezident Gurbanuly Berdimuhammedow beren soňky hasabatyna aýdylmagyna görä 10 san döwlet kärhanasy, şol sanly türkmen gazynyň 5 desgasy, türkmen awtologlarynyň 3 desgasy, türkmen kimiýanyň 1, lewap häkimliginiň 1 desgasy beýleşikli söwda arkaly satylmaly edildi. Egerde prezidentin ýygyderlalyan ösüş hasabatlarından çen tutulsa, türkmen sanyny ziýanly işleýän kärhana ýa boş duran deska asla ýok. Şonuň bilen bir wagtda döwlet başdutany käti ýolbaşy kadrlary täzelenine olar sessiz kabul eden ösüş sanlaryny bölekleýin ýalana çykarýar. Türkmenistan dünýäde COVID-19 hadiselerini resmi taýdan tasdiklamadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup kelýäkçilikli virusyň iş orunlaryny, raýatlaryň gazanç mümkinçiligine getiren ziyanlarını, şol sanly uçur, otluk atnawlarının yatırılmağından ya da çeklendirilmeğinden çekilen maddi ziyanı hem açık aytmadı. Berdimuhammedow yurtta hususlaştırmanın iktisadi ve durmuş taydan ehmiyetini ayratin üns verleyenliğini, onun milli iktisadiyetin beyazsesliğe okuyup burluğunu yokorlanırmağı yardım etmeliliğini tekrarlayar. Emma iktisatçı, Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı Hudaýberdi Oradow'un pikirçi Türkmenistan'ın 1991-nji ýyldan beri esas edilýän iş göz boýagçylykdan we halka kynçylyk döretmekden, ýurdun baýlygyny dagytmakdan ibarat.
Halka kynçylyk döretmeli, halkyň ýurdun baýlygyny dagytmaly, oýle palan gowy iş geçirýär diýmeli de. Ana şu niýasyň dogry, häzirki dogry, şu 30 ýyllyk syýasaty şol.
Oradow, iş orunlary baradaky sanlaryň toslanyp ýazylýanlygyny we işsizligiň ýyl-ýyldan ösüp, şuňky agyr ýagdaýa alyp gelenligini öňe sürýär.
Oturan ýerinde ýaza ýerlerde iş ýerler köpüldi diýip. Ta ýöne hakykatda seretsek, iş ýerler gurumundan azaldy. Şu sebäpli şu millionlap türkmensanly daşary ýurtdan dagap ýerler de.
Emma türkmensanly döwlet edaralarynyň hususiýetçiligi geçirilýänligi, hatda soňky ýyllarda Ulu devlet terişdelerine kurulan onlarca deskanın sol sahanını mihmanhanaların, kuşçuluk toplumları, yıladışhanalar yali önümçülük kârhanalarının kem hususe geçilige geçirilenliği kən anıklaştırılmazdan xabar verildi. Iktisatçı Oradow hususulaştırmağın hakikattan hem köp yıl veri doğam ettirilenliği ulen alalaşıyar. Yönü onun her kıyağdayda iktisadiyetin kovulaşmağını, halkın kovu yaşamağını peyda veriyenliği ulen alalaşmayar.
Ahirzen olsa, daşarı yurt dostları ulen kabir işle ediliye de şun bile privatizasyı da belki istedim hemmesi yetiyar. Yerde olması öz yakin adımlarını paylaş vermek için de iktisatlı kovu işler yani kovu dolanır yani ya da halk kovu yaşar yani edilen siyaset Türkmenistan'da yok.
Adatlı Radyosu'nun jurnalistlerinin Türkmen iktisadiyeti, hususulaştırma meselesindeki aydınlık, satılan kârhanaların işini itiriyen adamları ve kâde dörödüleyen iş orunlarının umumi işsizliği azaltmakta oynayan rol varadak soruklarını Türkmenistan'ın değişli resmilerinden düşünülürse almak sayınanışıkları netice vermeyer.
Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümleri hemde Sewik we Türkmenistan aradaky söhbetlen dowam etdirýär söhbetdaşymyz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily. Hudaýberdi Birleşen Ştatlarda bolan 11-nji sentýabr terror hüjümlerinin 20-nji ýyl dönümi bilen baglykda bu wakalaryň Türkmenistany we Sewigi ýetiren täsirleri bardy. Pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Mälim bolýaly, bu wakalar Türkmenistanyň duýulýan goňşy ýurduny Abasaý ýolbaşçylygyndaky halkara uýuşlarynyň goşun çekmegine alyp geldi. Emma türkmenistanly jurnalistler we publisistler bu mesele we onuň türkmen durmuşyna ýetiren göni ýagyçaklaryň täsirleri bardy. Açık kurrun edip bilmeyen. Sizinçe 11. sentyabr terror hücumlarının Türkmen sanakı durmuşa günü nehili tehiri varlı.
Oğul bilen bellemeli zat 11. sentyabrda bol geçen terror aktı New York'ta bolsa da şu tehli asırda 21. asırdaki in ayılganç hoplu duyduruş varlı. Büyü şu asırın başında bütün adamların depesinden avın durun bir hop bir kemini dörep biljek hopun bir ägirt uly alamat eken ol ilki başda asyryň başynda boldy ýöne kän pida emele getirdi. Pidalar gatı köp bollu. İndi şunun verdi 11. sentyabr wakaları hiç kimin yadından çıkan yok. Ol arada ilgi derli gurrun edip gelinye. Hazırın onun 20 yıllık belleniliye. Dünya derecesinde şunla birlikte şol helakçiliği Türkmenistan'ı şol sanını bütün Merkez Asya'da yeterlik ehmiyet verilmedi. Ona üns verilmedi. Sonki kevr haberlere göre Türkmenistan'ın önkü metvot sekretari Kakımrat Ballıyev'in işten ayrılmağını da 11. sentyavr vakası sebep oldu deyip gurrun ettiler. Sebebi dünyanın liderleri 11. sentyavrda olan helakçılık varı da Amerikan halkını şunlun birlikte Amerikanın Birleşik Ştatlarının prezidentine öz kıynancını bildirdiler. Türkmenistan hatta şol kıynancı da bildirmedi. Bir resmi kıynanç, bir yönü köyzat, yönü Türkmenistan şunu da malum etmedi. Bir gürünün yukarı yetinden son, hamana şunun günahkarı yok münnü, Kakımrat Ballıyev'i işten ayırttırlar, Ballıyev'i bu defesinden çetleştirttirler diyen gürünün oldu. Muman Türkmenistan'ı kimin neyem için işten ayırlayanlığı, neyem için başka bir yere geçirilenliği ya da onun dünün cinayet işinin açılanlığı var da anık malumat yok. Şunlun birlikte Kakımrat Ballıyev var da anık malumat yok. Yönü şol tragiki sarsın Türkmenistan'a da gelip yetti.
Bu vakanın dünya cemiyetçiliğine umman hevete yetirecek tesirleri vardı. Gurrun edilmesi de Kakımrat Ballıyev'in kariyerasının zayılanlığı hakkında bulmanını gurrun edilipdir. Şeyle olup çıkardı.
Bu şeyle mesela ikinci tarafı 11. sentyavr vakalarının satın almak, şeyle terör aktlarının önünü almak, şeyle terör aktlarının bulmazlığını ya da dörümeklüğünü yol vermezlik meselesi. Şu meselede de Türkmenistan katı pasif pozisyonu eğilerek geldi. Hazır içinli Türkmenistan'ı 11. sentyavr vakası ile bağlanışıklı bir üç koşu kavar yok ya da bir kitap çıkıptır ya da kaysadır publisistin bir umut makalası çap olptur, şeyle gurrun olptur deyip men eştim yok. Eğer ol bolsa kaysadır ki ağrı katmasın ösün dövrünü məlim bolur dey. Kıynansalım Türkmenistan şol terör aktından satıp almadı. Yönü şol terör aktı tədi asırın, 21. asırın in ayrılgan çelakçılıklarının biri olup adımladım başından indi.
Hudaýberdi Türkmenistan ýa da Türkmen metduwaty bu waka hakynda umman daşary ýurtlardaky şeýle wakalar hakynda hiç bir habar bermese-de meselenin bir ikinji tarapy we Türkmenistanyň we Türkmenistandaky ýaly häkimetleriň şunyň ýaly wakalardan özlerçe peýdalanýanlygy aýdylýar. Pinçilerin kəvirinin pikirinə görə 11 sentyabr hücumları amala aşırılmazdan ön Tevt'teki demokratiyalaşmak adam hukukları söz atlı gəl meselelerdə halkara cemiyetçiliği kömök eder diyen umid kən yarlı. Ama sonun son avtoritar rejimlerin has bir kömögüne şert dörödi. Olar terör meselesini hem öz bəhvitlerine ulanırlar. Şu meselede Türkmen hakimiyetlerinin görün peydası, yani şahsiyet kultunu östürmekte görün peydası ya da güçlü devlet elini dörütmekte görün peydası ve Türkmen halkının çekin ziyanı diyleyen var da ne yapıp olur? Fikir alıştığınız mı öz kardeşleriniz bilen? Sebebi özleri kurduğunçulukta Türkmen intelligentleri şu vakanın şu Türkmenistan yali yurtlardaki rejimlerin berkemeğine ulu tesir yetirenliğine öne sürerler.
Bu kurduğunuz şeyle bir kurduğun edilip gelmeyen mesele hakikatten Türkmenistan öz bir taraflık siyasetini öne sürmek bilen şol terör akıtlarının son öz serhedini katı berkitti. Türkmenistan'a gelmegim kıyınlaştı. Türkmenistan'dan çıkmak onunun beter kıyınlaştı. Yani Türkmenistan bütün dünyadan üzgünleşti. O hiç kimi öz içine koy verecek değil. Öz içindeki bulunan adımlarının hiçbir yerine daşarı yurdu koy verecek değil. Bir olur için bir tutarık bakanı oldu. Şunla birlikte onun has son kıraklı yurdu. Yakın günde orada Suriye'de, Irak'ta, İslam devleti değilin hareket yüze çıktı. Şol harekete de bir neçe barlışıksız dindarlar ya da barlışıksız uğruy kollayan adamlar gittiler, sövüştüler. Şunla birlikte Türkmenistan'ın Irak'a, Suriye sövüşü giden adamların bağırdı gaydırlı. Şunla birlikte onların maşgalılarının bağırdı gaydırlı. Emma Merkez Aziyanın beylikli devletleri Tajikistan, Özbekistan, Kazakistan şol yurtlardan öz rayatlarını iğne alıp geldiler. Şol yurtta kalan çağaları yurduna getirdiler. Emma Türkmenistan yekece adamı da iğne kaytarıp getirmedi. Türkmenistan Serhedin başında olan yekece adam hakkını da alada etmedi. Şol siyasatını ulanmak bilen şol ağırt olacağı kerçiliği öz üstünün ayırdı. Hazırını sonku maklumatlara göre 2 milyonun kovrak Türkmenistan'ı daşarı yurttu. Şoların hiçbirinin aladasını eden ok Türkmenistan. Yine şeyle yapık siyasatı dörüttü. Özünü yapıp bildi. Öz siyaset germini, öz çeğini şeyle dar dereceye getirip bildi. Şol terör aktı bilen bağlanışıklı. Ya da şunu bahanalamak bilen şeyle bir kim yapık siyasatı emele getirip bildiler.
İnni Kudayırda eğer Türkmen metbuatını dinlesen Türkmenistan'ın prezidenti milli lider adlandırılıyor ya da milli lider hükmünü davaralandırılıyor, vasf ediliyor. Eğer milli lider olsa Türkmenistan'ın prezidenti bir daşınakı Türkmenler var da fikir etmeli mi ya da doğrudan yurdu yapmalı mı? Sebebi her fırsatta ne Kazakistan'ın şu Oğuzistan'daki etnik Kazakların bir bölüğünü yurda getirenini kaydılıyor. Ama Türkmenistan şu dışarı yurtlardaki parahat ilatı arada da. Soları kömük etmek kavatta da şu vakti her ki ağır yağdaylardaki hem ne hilirir çette durmak, özünü kara çekmek, bir taraf saklamak pozisyonu eğiliyor. Şu yağdayda Türkmenistan'ın prezidentine milli lider deyip olur mu?
Milli lider deyip olmaz. Sebebi ol hakikatten Türkmenistan'ın ilatının yarrağına koloyu onu da insardın in bir işlemeli canipkeş adamlar yurdun daşını verpiyorlar. Şolar var da Türkmenistan'ın liderinin Türkmenistan'ın yoldaşısının hiçbir aladası ya da ediyen fikri yok. Şunun için ol eyyem beyliklerin prezidenti değil. Şolara Türkmenistan'ın prezidenti ama yurdun daşındaki adamlar için onun hiçbir ehmiyeti ya da tesiri yok. İkinciden, milli lider olmak için sen öz halkın tarihini sıylamalı. Hem geleceği var da alad etmeli. Dine bir şuunu değil. Dine şol derecede ol milli liderlik derecesine yetip bile. Yine mesela maydal bir ağoy kurmak neyse milyonlarca dolar harc edilip. Ama o hocalığına su yetmeyenli kaydılıyor. İş yerlerinin yoktu kaydılıyor. Kesilhanelerin yağdayının ağırdı kaydılıyor. Derman yetmezçiliği vardı kaydılıyor. Şu meseleleri çözmekten ötürü ol dine öz şöhreti, öz avrayı vardı alad etti. Öz toporunun, bir özünün özü hem yegenleri baş tevörüğü yine şoların lider olup bile.
Hudayar'da 17. sentyar hücumlarının 20 yıl son o vansanı yine hakimiyet taliplerinin eline geçti. Halkarı cemiyetçilik inni o dolku gozgolongçuların, fitnesilerin, adam hukukları, gender meselelerine has kavul ederlik pozisyonu eyleme bu arada alade diye sonu karışıya son isleye bir yagday Türkmenistanyalı yurtlarda bolyan haksızlıklara, didim zorluğu inni halkarı derecesinde hasken üns verilmeğine ne hilim olsa tehir eder mi? Size şeyde bir umut var mı ya da ehli mesele dine Türkmen halkının özüne bağlı olur mu?
Bir Türkmen halkının özüne bağlı olur. Türkmenistan var da dünya cumhuriyetçiliği alad eder diye fikir edem yok. Sebebi şol aladanı Türkmenistan'ın isleyen adam yok. Şunu talep edeyen adam yok. Şunun için Türkmen halkı öz takdirine gelen bilen kail olur. Yani Afganistan meselesi var da aydılığında. Afganistan herhalde dövürde Serhet'ten geçen yok. Önkü taliplerin önkü sevgisi dövürüne mesela bunun bir ay ya da iki ay uzun taliplerin bir sözü vardı. Biz Serhet'ten anırık o katımız yok deyip. O doğru. Her çenli talip Serhet'ten daşara o katan yok. Yönü talibin hareketi, taliplerin alıp varayan siyaseti Türkmenistan'a da ağırlaşsa gerek. Eğer o ağırlaşan yağdayında onu Türkmenistan ona baş kaldırıp bilse, şol bedbahtçılığı hakiki boyun alıp bilse, şunu dünya cemiyetçiliğinin Türkmenistan'a ünis vermek mümkün. Yani onun yerde dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın arada oylanır deyip mene fikir edemok.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.